En það verður ákaflega erfitt að búa þannig í heiðinu, var það ekki?
Jú, það var það ábyggilega. Það var snjóðhund og voraði nú heldur seinninn á dalnum, venjulega.
Það var ekki nema fyrir heldur járnkalla.
Já, það var það búa sig. Ég veit ekki hvort þeir voru það mikið meira heldur en þeir sem byggu niður í Jökuldal. Þeir voru nú, þegar þurfti allstaðar þrek fólk eiginlega. Til þess að búa á þessum árum og ekki síður áður.
Mm-hmm. Gengu nokkrar sagnir, heyrðu þið þegar þið voruð ung, nokkrar sagnir harðindi þannig á Jökuldal.
Sérstaklega?
Nei, það var eiginlega, það var nú búið að ganga yfir þarna með ösku fyrir aldamót.
Öskufallið
og við sáum vexum merkin
svona. Þá fluttu margir jökuldælingar
burtu eiginlega alveg af Efradalnum þeir fluttu margir út til Vopnafjarðar
og svo fluttu svo
margt
til Ameríku
og svo
það
frá Ameríku
fluttust fyrst af jökuldælum til Vopnafjarðar og mikið og svo eitthvað norður í Þingeyjarsýsluna líka en svo fluttust þeir töluvert mikið til Ameríku menn sem að lentu þarna fyrst í Vopnafjarðar og svo komu svo ekki aftur upp á dalinn heldur áfram til Ameríku.
Heyrðu þið nokkuð sögur úr móðuharðindunum þegar þið voru ung?
Á móðu harðindunum.
Já, öskur góðsum sem voru þá og mannfellinum,
hjárfellinum. Já, maður, aðalega heldur maður hafi nú bara lesið.
Það er það
sem lesið og það einlega. Það hafi ekki gengið eina sagnir það, hvernig menn flosnuði upp þarna.
Nei, ekki þetta var svo mikil fjarlægð þarna norður frá. Það var svo lítið samgöngur.
Já.
Það var þetta náttúrulega löngu liðið en það var svona minnast á það þar sem það gekk náttúrulega hefðu gengið sögur þarna milli þess síðra.
Já, en hann spyrir ykkur meira, Jón, hann spyrir ykkur draugana á þann.